Mirë mëngjesi të nduruar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programi në gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës. Drejt për drejt nga Praga me ju në 15 minutat vijues do të jem unë Selvie Bajrami. Ju njoh fillimisht me disa nga titujt kryesor. Sfida të shumta e presin Hashim Thaçi në synimin e tij për të bërë president. Jep dorëheqje kryeministri i Maqedonisë Nikola Gruevski. Indonezia arreston tre të dyshuar në lidhje me sulmet në Jakartë. Për këto dhe materiale të tjera, qëndroni me ne në minutat vijues. Nisim së pari me blokun e lajmeve.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Kryeministri i Maqedonisë Nikola Gruevski gjatë një paraqitje televizive para opinionit e ka paraqitur mbrëm dorëheqjen e tij. Por aktin e dorëheqjes Gruevski do ta paraqetës edhe në kuvendin e Maqedonisë, i cili edhe duhet ta miratojë. Ai tha se me këtë akt po respekton marrëveshjen politike, e cila parashëh largimin e tij nga posti 100 ditë para zgjedhjeve të parakohshme parlamentare të para për 24 prill. Gruevski tha se dorëhiqet për të ndihmuar nxjerrjen e vendit nga kriza, por njëkohësisht është shprehur i bindur se partia e tij VMRO DPMNE do të fitojë në zgjedhje. Lideri opozitar në Maqedoni Zoran Zaev ka thënë para mediave maqedonase se dorëheqja e Nikolaj Gruevskit nga posti kryeministri të Republikës së Maqedonisë është fillimi i fundit të pushtetit të korruptuar dhe jo demokratik. Për zgjedhjen e problemeve në Maqedoni sot në shku për vizitë ka arritur komisioneri për zgjerim dhe fshinjësi të mirë i Bashkimit Evropian Johannes Hahn. Sekretari Amerikan i Mbrojtjes Ash Carter ka njoftuar se generali aktual që i udhëheq operacionet e forcave speciale do të emërohet në cilësinë e komandantit të radhës për lindjen e mesme. Generali ushtarak Joseph Votel, 57 vjeçar, do ta marrë përsipër udhëheqjen e komandës qendrore amerikane. Në këtë cilësi ai do të mbikëqyrë operacionet ushtarake në Siri dhe Irak kundër grupit militant Shteti Islamik. Ai do ta zëvendësojë Lloyd Austin, i cili ka mbushur moshën e pensionimit. Policia indoneziane i ka arrestuar tre burra të dyshuar në lidhje me sulmet në kryeqytetin Jakarta. Organet e rendit kanë njoftuar se tek njëri nga personat të dyshuar e kanë gjetur një flamur të grupit militant Shteti Islamik. Një seri shpërthimesh me bomba kanë goditur të njëjtën kryeqytetin indonezian, duke u pasuar me të shtona me armë zjarri. Policia ka bërë të ditur se 5 sulmues dhe 2 njerëz të tjerë janë vrarë. Grupi militant Shteti Islamik e ka marrë përgjegjësinë për sulmet në Jakartë. Zyrtarët e shëndetësisë në Sierra Leone e kanë konfirmuar një rast të ri të vdekjes nga Ebola dhe atë vetëm disa orë pasi Organizata Botërore e Shëndetësisë e ka shpallur Afrikën perëndimore të pastër nga ky virus. Gjatë ditës së njëjtë, Liberia është shpallur vendi pastër nga Ebola, derisa Sierra Leone ishte shpallur e pastër më 7 nëntor. Një zëdhënës i një spitali në Sierra Leone ka thënë se dy testet e kryera tek një person që ka vdekur në veri të Sierra Leones kanë dëshmuar për praninë e virusit. Pacienti ka vdekur në fillim të kësaj jave. Rreth 4.000 persona kanë vdekur nga Ebola në Sierra Leone, ndërsa rreth 11.000 në të gjithë rajonin që nga shfaqja e virusit Ebola në dhjetor të vitit 2013. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Vazhdojmë tutje me pasqyrën e shtypit kosovar që e ka përgatitur korrespondenti në Prishtinë Zenel Buzuku. Zenel, mirëmëngjesi.
Përshëndetje, Selvie.
Zenel, kriza politike mbetet tema kryesore e këtyre ditëve. Çfarë thon gazetat sot në lidhje me këtë?
Sipas të përditshmes koaditore, Selvie, ardhmja e afërt e Kosovës nuk duket e qetë dhe përplasjet nuk kanë për të përfunduar natyrshëm pa një intervenim nga jashtë, pasi për intervenimin e brendshëm tashmë nuk ka shpresë. Në këtë kontekst, gazeta ka vënë pas se disa personalitete të presupozuara si koka të mençura nxisin për më shumë përballje të dhunshme në secilin prononcim të tyre dhe në vend të qetësimit të situatës ndërhyrjes së gjetjes së zgjidhjes ata thrasin për më shumë dhunë. Në anën tjetër, përditshmja koaditore thekson se intervenimi jashtë mund të sigurojë një tranzicion të lehtë për në zgjedhje të reja, të cilat, si shpreson gazeta, nuk pritet të ndryshojnë diçka në përbërjen politike. Koaditore konsideron se gjëja e fundit që i duhet Kosovës është transformimi i një përplasje partijake në një përplasje mes qytetarësh. Prandaj, siç në vizon gazeta, gjëja e parë që i duhet këtij vendi gjithsesi është konsensusi nacional i partive, i gjitha pa dallim, pa përcaktuar fajtorin, ndërsa Sa më shumë që vënohet një ndërhyrje ndërkombëtare, aq më shumë do të rrezikohet një konsensus i mundshëm nacional, thekson gazeta. Selvie.
Zenel ditëve të fundit përmendet edhe ndërmjetësimin ndërkombëtar si opsion për të ikalimin e krizës. A ka ndonjë shkrim sot për kitazi me këtë?
Po, Selvie, përditshmja zëri ka vënë pas derisa opozita dhe analistët politik konsiderojnë se një ndërmjetësim ndërkombëtar për të ikalimin e krizës është i panevojshëm, në qeverinë e Kosovës ndërkaq nuk ka një ide të qartë për këtë. Ndërsa kjo temë është nxitur nga mediat ndërkombëtare, të cilat kanë përmendur ish kryeministin suedez Carl Bildt si ndërmjetësues të mundshëm në krizën politike në Kosovë, e përditshmja zëri ka kërkuar përgjigje në ambasadën suedeze në Prishtinë, e cila ka mohuar të ketë ndonjë njohuri për ardhjen e diplomatit Bildt në këtë detyrë. Duke vënë pas qëndrimin kategorik të opozitës kundër idees së ndërmjetësimit nga jashtë, gazeta po ashtu thekson se qeveria e Kosovës është e pavendosur në këtë drejtim. Por, citon zyrtar qeveritar të kanë thënë se nuk janë pro askundër një ideje të tillë. Megjithatë, zyrtarët e qeverisë shtojnë se çfarë do ndihme e cila mund të ndikonte në shtensionimin e situatës është e mirëseardhur, shkruan zëri. Selvie.
Çfarë mund veçoni tjetër nga gazetat e sot me Zenel?
Nga përditshmja Kosova sot veçojmë vlerësimet e gazetës për pjesëmarrjen e Kosovës në garën për çmimin Oscar. Gazeta ka vënë dukje se nominimi i filmit kosovar Shok tërhoqi vëmendjen edhe të liderëve në pushtet, të cilët sikur bën garë se cili do të reagonte më parë. Në fakt, si shtekson në Kosova sot, shteti bën fare pak për mbështetjen e artistëve me vlera në Kosovë. Edhe ky sektor nuk i ka shpëtuar politizimit dhe klaneve sipas gazetës, dhe partitë në pushtet janë munduar të rehatojnë artistët e tyre duke dëmtuar gjatë gjithë këtyre viteve shumë talent në film, në teatr, në muzikë, në arte pamore e tjera. Gazeta Kosova sot thekson se nominimi i filmit Shok është një rast i mirë për t'i kthyer syt nga arti dhe kultura që po në përkëmbën, por të cilat janë më të fuqishme se të gjitha ministritë së bashku në promovimin e Republikës së Kosovës anë këmbë botës.
Falenderojmë korrespondentin ton Zenel Buzuku për pasqyrën e shtypit. Në bazë të mandatit kushtetues, presidentja e Kosovës, Atifete Jahjaga, pritet të përmbyllë mandatin e saj 5 vjeçar, duke i hapur kështu rrugën procesit të zgjedhjes së presidentit të ri të Kosovës. I vetmi kandidat për këtë post mbetet lideri i Partisë Demokratike të Kosovës, Hashim Thaçi, i cili e ka dhe mbështetjen e pjesës më të madhe të deputetëve të Partisë Partnere Lidhjes Demokratike të Kosovës. Megjithatë, parashihen jo pak sfida për zgjedhjen e tij në këtë post. Raport nga Ziadi Ngashi.
Zgjedhja e presidentit të arshëm të Kosovës besohet se do të jetë një sfidë jo vetëm për mbijetesën e koalicionit aktual qeverisës, por edhe për ruajtjen e stabilitetit politik në vend. Deri në datën e votimit për president në Kuvendin e Kosovës, e cila nuk është caktuar ende, subjektet e relevante politike preferojnë që të arrihet një marrëveshje për zgjidhjen e krizës aktuale, në mënyrë që ky votim të mos ndodhë në ngazin lotësjellës dhe fishkëllimat e opozitës. Në bazë të marrëveshjes për koalicion ndërmjet dy partive më të mëdha politike, Partisë Demokratike dhe Lidhjes Demokratike, kandidati përbashkët për këtë post është lideri PDK-s Hashim Thaçi, aktualisht zëvendës kryeministër dhe ministër i jashtëm i Kosovës. Për krahje kandidaturës së Hashim Thaçit për president të Kosovës, i ka dhënë edhe kryeministri i Kosovës Isa Mustafa, një herë kryetari i Lidhjes Demokratike. Ngjashëm me Mustafën janë deklaruar dhe shumica e deputetëve nga ky subjekt politik, por përbrenda LDK-s ka edhe disa deputet që nuk e mbështesin Thaçin për president. Në mesin e tyre është edhe deputetja Vjosa Osmani. Në një prononcim për programin ton, deputetja Osmani ka folur për skenaret që mund të rrëzojnë kandidaturën e Thaçit ditën e votimit të tij në kuvend.
Përveç opozitës, pra duhen edhe 10 deputet të LDK-s që atë ditë mos të qëndrojnë në sallë, në mënyrë që të pamundsohet zgjedhja e tij në krye të shtetit për 5 vite të ardhme. Prandaj do të jem një nga deputetët të LDK-s që do të dalë jashtë, pra nuk do të qëndroj në sallë, nuk do të jem në kuvend atë ditë, meqë kjo është mënyra e vetme për të treguar kundërshtimin ndaj zgjedhjes së zotit Thaçi president.
Në arsyetimin e saj pse nuk do ta mbështet Thaçin për president, deputetja Vjosa Osmani mes tjerash vlerëson se ai nuk i plotëson dy kriteret kryesore që parashihen me kushtetutën e Kosovës.
Zoti Thaçi nuk është figurë unifikuese, përkundrazi është figurë përqartëse, dhe e dyta, për shkak se posti i presidentit është edhe shefi politikës së jashtme, pra udhëheqësi politikës së jashtme sipas kushtetutës së Kosovës, që nuk kupton që duhet të kemi një figurë rregullon imazhin e Kosovës në botë, ndërkat zoti Paçi e ka bërë dhe do të vazhdoj të bëj vetëm të kundërtën.
Po në lidhje me procedurat dhe sfidat e zgjedhjes së presidentit të arshëm, analisti i Institutit Demokratik të Kosovës Albert Krasniqi mendon se Thaçi nuk do ta ketë vështirë të zgjidhet në postin e presidentit, por sipas tij problemet janë se Thaçi nuk paraqet një figurë uniteti në Kosovë.
Zoti Paçi nuk është personi që do të përfaqësonte unitetin e Kosovës. Maj Kosirës është i deri më i votuar, një po për të qenë president do të ketë më shumë se gjysmën në votuesve, jo vetëm të elektoratit të tëm.
Lideri Partisë Demokratike dhe kandidati arshëm për president nuk do të mund të llogarisas në votat e partive opozitare, të cilat e kundërshtojnë ashpër atë, por ai në masën më të madhe mund të llogarisë në votat e pakicave, të cilat janë pjesë koalicionit qeveresës. Presidenti i Kosovës sipas kushtetutës zgjedhet nga kuvendi për një mandat 5 vjeçar. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës. Në Kosovë që nga viti 2011 nuk është bërë asgjësimi i barnave që ju ka skaduar afati i përdorimit. Zyrtarë qeveritarë thonë se në vend nuk ka ndonjë kompani adekuate që do të mund ta kryente këtë punë, derisa Ministria Shëndetësisë nuk e di sasinë e barnave të skaduara që janë grumbulluar. Detajet nga Ariana Kasapolli.
Prej pas luftës në Kosovë ka hyrë sasi e konsiderueshme e donacioneve me barna. Shumica nga to, siç thonë zyrtarë shëndetësorë, kam pasur afatin e përdorimit të shkurtër, andaj shumë stoqe me barna janë grumbulluar me kohë, derisa sfidë mbetet asgjësimi i tyre. Në Ministrinë e Shëndetësisë thonë se Kosovës i mungojnë kapacitetet e mëdha dhe vendet adekuate ku do të mund të shkatrueshin barnat, derisa shiringa e të ngjajshme asgjësohen në institucione shëndetësore përmes furrave të vogla. Problem tjetër mbetet se në Kosovë nuk ka kompani adekuate që i plotëson kushtet për asgjësimin e barnave, e sidomos atyre me substanca aktive. Faik Hoti, drejtori Departamentit për Informim në Ministrinë e Shëndetësisë, i ka thënë Radios Evropa e Lirë se ky institucion nuk e din se sa ka sasi barnash me afat të skaduar.
Për ta ditur sasinë e barnave, cilat ka skaduar afatet që i kanë përgjësisht spitalet, duhet bërë një regjistrim i tyre, duhet bërë edhe sortimi për ditën natyrën e tyre, e masa ne i dilet me cifra sakta.
Ministri i Ambientit dhe Planifikimit Hapsinor Ferid Agani shpjegon për mënyrën se si duhet bërë asgjësimi pa e dëmtuar ambientin.
Asgjësimi barnave mund bëhet institucionet e licencuara për këtë qëllim. Udhëzimi administrativ e parashë edhe mundësin e shkatrimit të barnave në furat e larta, të operatorëve ekonomik, siç është për shembull Shatsemi, Kiku ose Feronikeli, ku krijon temperatura në disa gradë të cilat e mundsojnë shkatërimin efikas, efektiv dhe pa pasoja për...
Ndërkaq në qendrën klinike universitare të Kosovës, zyrtari për informim Shpend Fazliu thot se asnjë institucion publik shëndetësor nuk është i autorizuar të bëj vet asgjësimin e barnave.
Çdo institucion shëndetësor në varësi të shërbimit spitalor klinik universitar të Kosovës që mund të ketë eventualisht barna me afat të skaduar, është i obliguar që bazuar në legjislacionin fuqi, ta bëj përmes komisionit regjistrimin e atyre barnave, ku prezent duhet jetë edhe farmaciste, pastaj për të njëjtin regjistrim të njoftohet edhe inspektorati farmaceutik, i cili pastaj njoftohet lidhje me çështjen, dhe po ashtu njoftohet edhe Ministria e Planifikimit Hapsinor, dhe institucioni është i obliguar që të kontraktojnë kompaninë për asgjësimin e atyre barnave që kanë afat të skaduar.
Sidoqoftë, në Kosovë në vitin 2011 është bërë asgjësimi i barnave pa afat për herë të fundit. Çmimi për 1 kg të materialit për shkatrim ka kushtuar 3.4 euro. Në atë kohë janë parapar të shkatruan 200 ton barna me afat të skaduar, gjë që ka kushtuar rreth 500.000 euro. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Dëgjues të nderuar, kjo ishte e tëra për programin ton të mëngjesit. Për më të rejat e fundit nga Kosova, rajoni dhe bota, ju ftoj të vizitoni faqen ton të internetit në adresën europaelir.org. Radion ton mund të gjeni edhe në platforma Twitter dhe Facebook. Emisionin e radhës është në orën 12:00. Deri atëherë, nga Praga, miru dëgjofshim.